habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda iyada ah qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Habeen Khamiisa bisha October 13 sanadka 2016ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxay idiin daahiraysaa Saare Ciidan Nuur iyo aniga oo Xuseen Barre Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimo waxaa ka mid ah dagaal ilaa iyo makhribnimadii caawa ka socda magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Runtii maanta dagaal xoogan baa ka dhacay, waxaa maqlay laba magaasi aad u waaweyn, fataasha la isku adeegsana labada dhinac, dad badan oo reer Galkacyooda ka barakacay, oo dad fara badan oo reer Galkacyooda ay taasiyiin hareeraha magaalada oo ay raad iyo oon iyo qoraxda ay ku weysay, ayagoo anaguna hayana soo laan jibe.
Barnaamij lagu magacdaray toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo maanta lagu daahfuray xarunta dhaqanka aw jaamac ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Waxaanan ku xuseynay maanta taariikhda iyo dhaqanka dadka Soomaalida. Aniguna meesha waxaan ka sheegay muhiimnimada dhaqanka qofka bini'aadamka ugu noloshiisa ku leeyahay, khaasatan waqtigan Soomaalidu ay kala daadsan tahay oo dagaal iyo uu burburiyey oo ay ku faafeen adduunka oo dhan qurbajoog ay noqdeen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan kulan ay lahaayeen ilaa 11 jaamacadood oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Buurame.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa sheegay in 6 askari ay dhinteen kadib markii maleeshiya la sheegay inay ka tirsan tahay ururka Al-Shabaab ay maanta jidgooyo ku sameeyeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Shilkan oo ka dhacay dhinaca bari ee magaaladaasi ayaa saraakiil ee VOA-da la hadashay waxay sheegayaan in 5 askari oo kale ay halkaasii ku dhaawacmeen, kuwaasi oo markii hore la geeyay cusbitaalka magaalada Baydhabo kadibna loo wareejiyay cusbitaal ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin garoonka magaalada Baydhabo. Ciidanka wadada loo galay ayaa lagu sheegayaa in ay raashin u wadeen ciidamo kale oo ku sugan xerada Daynuunay oo 18 kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Baydhabo. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa la kulmi doona maalinta Sabtida ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo diblomaasiin kale oo ka kala socda quwadaha gobolka si looga wada hadlo xiisadaha ka taagan dalka Suuriya. Kulankan ayaa ka dhacaya magaalada Luzan ee dalka Switzerland. Kerry ayaa sidoo kale arrinta Suuriya waxa uu kala hadli doonaa mas-uuliyiin kale maalinta Axadda ah shir ka dhici doona magaalada London. Kulanadan diblomaasiyadeed ayaa yimid kadib markii Ruushku uu hakiyay wadahadaladii ka dhexeeyay Mareykanka iyo iyaga, iyada oo Ruushku uu sii wado howlgalladii military ee uu ka waday magaalada Xalab ee waqooyiga dalka Suuriya.
Militariga dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay weerareen 3 xarumood oo ku yaala dalka Yemen oo ay yaalaan qalabka loo yaqaan raadarada, kuwaasi oo la sheegay in ay kaga jawaab celinayeen weerarkii gantaalaha ahaa ee dhawaanta laga soo riday dhulka ay xuutiyiintu maamulaan ee dalkaasi Yemen, gantaaladaasi oo ku jihaysnaa markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo ku sugan gacanka cadmeed. Warka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabkaasi dagaal ee Mareykanku leeyahay oo taagan badda Cas in uu gantaaladaasi lala beegsaday, markabkaasi oo lagu magacaabo USS Mason.
Eedeymo hor leh oo la halmaala anshaxumo lagu eedeeyay murashaxa madaxweynenimo Mareykanka ee xisbiga Republicanka Donald Trump in uu haween kula kacay ayaa isa soo taraya 24-dii shalay. Dhowr haween ayaa ku eedeeyay murashaxa in uu taabasho aan habooneyn iyo dhunkasho qasab ah uu kula kacay iyagoo ku kala sugnaa goobo kala duwan sida mid ka mid ah diyaaradiisa iyo daaraha maalqabeenka iyo meel lagu caweeyo oo isagu iska leeyahay oo ku taala gobolka Florida. Dhanka kalena ololaha Clinton ayaa waxaa wajahaya fadeexado kale oo la xidhiidha emailo la jabsaday oo ay qoreen halwadeennada islamarkaana uu soo daabacay bogga Wikileaks. Wargeysa dhowr ah oo ka mid ah New York Times ayaa arrintan daabacay.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta mar kale dagaal dhex maray ciidamo ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland oo horey marar hore ugu dagaalamay magaaladaasi. Dadka ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa inkasta oo cidda weerarka dagaalkan lahayd ilaa haatan aan si rasmi ah loo xaqiijin, haddana waxa ay dadka ku sugan Gaalkacyo ay sheegayaan in ay ku baraarugeen rasaas culus oo magaaladaasi hareysay. Lama oga qasaaraha ka dhashay dagaalkan ilaa hadda, waxaana ay wararku sheegayaan in dhinacyada dagaalamay ay isku adeegsadeen hub kala duwan. Labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxaa Gaalkacyo ka jirtay xiisad u dhaxaysa maamulada Puntland iyo Galmudug, iyadoo marar badan ay dhinacyada halkaas ay ku dagaalamayeen. Warbixintan waxay noo hayaa wariyaha VOA Cabdiwaxeed Macalin Isaaq.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta marti u ahayd madaafiic waaweyn oo ay isweydaarsanayaan ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug oo isku horfadhiyay toddobaadkan daanta galbeed ee xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Wararka laga helaya goobaha caafimaadka ayaa sheegaya in ilaa 4 ruux oo dhaawacyo qaba la gaarsiiyay isbitaalada waqooyiga iyo koonfurta, kuwaasi oo ahaa dad rayid ah oo madaafiicdu ay ugu tagtay xaafada Fogfog. Salmaan Xasan oo ka mid a dadka tirada yar ee ku haray xaafadaha waqooyi ee Gaalkacyo ayaa ka warramaya dagaalka culus ee ka socda Gaalkacyo.
Waxaan ku suganahay magaalada Gaalkacyo, runtii maanta dagaal xoogan baa ka dhacay. Waxaa maqlaya dhawaaqa magaasiyo aad u waaweyn rasaas la isku adeegsanay labada dhinac, wada dagaalku ka dhacayo koonaha magaalada magarasa. Dad badan oo reer Gaalkacyooda ka barakacay magaalada. Marka dadku waxay dowladaha ku dagaalamaya magaalada khasaare waxa u keenay inay dadkii ka barakaca magaaladii oo dad fara badan oo reer Gaalkacyooda ay saasan yihiin hareeraha magaalada oo ay haraad iyo oon iyo qoraxda ay ku laysay, ayagoo anaguna haygana roob la'aan jiro ay dagaalku saameynaya dadka magarata.
Mustaf Cabdi Xaashi oo ka mid a dad aan sidaa u badnayn oo ku sugan daanta koonfureed ee Gaalkacyo ayaa sheegaya in dagaalka maanta ka socda Gaalkacyo uu yahay mid ka duwan kii toddobaadyadan ka jiray Gaalkacyo ee u dhexeeyey ciidamada maamulada gobolka ka arrimiya.
Maanta dagaal ka dhacay, dagaal ka xoog badan ma uusan jirin abal, waxay ahayd meelo dubka yaryar ayaa laysku adeegsanayay. Laakiin maanta dagaalku dagaaladii hore waa ka duwanaa, waxaa laysku adeegsanayaa waa taangi weyaan oo ay malaasiixdu ku dhaceen oo daldaraalo guryo dijinay ayaan aragnay. Laakiin waxaa nasiib wanaag dadkii awalba guryahaasi ku dhaqnaa waxay ka guureen oo ay ka barakaceen madaras. Marka wallaahi waa nasiib dara in maantay oo lagu jiro xilli abaareed oo jawigu ama cimiladu ay aada u kulushaa in magaaladii ama shacabkii lala dhaco malaasiix waa wax aada looga xumaado, waana wax aan bini-aadantinimada kuaan.
Salmaan ayaa dhinacyada maamulada gobolka ugu baaqay inay u turaan dadkooda.
Marka waxaan ugu baaqayaa dadka ku dagaalamaya magaalada Gaalkacyo ama labada maamul inaanay Gaalkacyo u baahnayn wax dhibaato ah, inaanay Gaalkacyo u baahnayn maxaanku yidhaahdaa ay dagaal yihiin inay dadku qaxaan. Runtii maantay kun dhacayso waa midday reer Gaalkacyo ku garwaaqsan lahaayeen inay nabad helaan. Midda kalena reer Gaalkacyo waxay rabaan nabad waada inay helaan, ma la rabo maalin walba sanad walba inay qaxaan lama rabo. Sanad walba bishaan bisheedii bay ahayd markii Gaalkacyo laga qaxay, maantana wataa u jeedna haddaan nahay shacabka reer Gaalkacyood. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan siyaasiyiinta reer gobolka Mudug kasoo jeeda inay arrintan ka dhiidhiyaan. Waxa la leynaya waa caruurtoodii, waxa madaafiyooda ku dhacaysa waa xaafadahoodii. Marka Cabdiwaxeedow aad baa arrintaas uga xunnahay maanta dhacaysa ma garatay.
Dagaalka oo aad u xoogan ayaa laysu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana xaafadaha qaar ku dhacay madaafiicdii laysweydaarsanayay. Ha yeeshee waxaa aad u yar khasaaraha ka dhashay dagaalka, maadaama magaalada inteeda badan dadkii deganaa ay horay uga barakaceen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
haddaba dhegeystayaal, si aan u ogaano haddii uu jiro khasaare kusoo kordhay dagaalka Gaalkacyo, waxaa haatan khadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo si toosa ugu jira wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Cabdiwaaxid, dagaalku ma socdaa mise waa u joogsaday?
Kadib ayaa dagaalku istaagay. Xaaladda caawa Gaalkacyo waa ay degan tahay, mana jirin wax dhexdhexaadina oo dhinacyada loo kala sameeyo ama loogu kala dabqaaday oo dagaalka lagu joojiyey. Dagaalka iskii ayuu u istaagay salaaddii maqrib cinabkii kadib.
Maxaa kusoo kordhay khasaarihii dagaalka?
Inta la xaqiijiyey dhimashada goobaha caafimaadka la gaarsiiyey, tirada waxa ay kor u dhaafaysaa ilaa 7 ruux oo dhimasho ah. Dhaawacana waxaa la iigu waramay in ilaa ku dhawaad 15 dhaawacyo ah la kala geeyey isbitaalada magaalada Gaalkacyo, labadeeda qeyb ee Koonfurta iyo Waqooyigaba.
Jawiga guud ee magaaladu habeenkan caawa waa sidee?
Goobtii lagu dagaalamay ayaa dhinacyadii diriray ay weli isku hor fadhiyaan. Xaaladda magaaladu waa ay degan tahay, inkastoo dhinacyadii weli diriray ay soo fadhiyaan. Dadka magaalada ayaa horay uga baratacay, ha yeeshee tiro yar oo ku harsanayd ayaa mar kale dib waxay u bilaabeen barakac kadib markii maantii dagaalkii xooggannaa ee laysu adeegsado dadka nicyadiisa kala duwan uu ka dhacay magaalada. Ma jiraan wax dhinacyada loogu kala dabqaadayo odayaasha iyo culimada gobolka oo horay kulan u yeeshay islamarkaana baaqyo soo saaray. Hadda waxaad moodaa inaysan weli arrintan ka hadlin, balse waxaa jira in dhinacyadii diriday ay weli goobihii isku hor fadhiyaan. Xaaladda sacaawa waxay Gaalkacyo tahay mid mugdi ah oo dagaaladii saameyn xooggan ay ku yeesheen.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, wariyaha V O A da ee magaalada Gaalkacyo oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska, intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 mitrband, barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a Washington. Magaalada Nairobi waxaa maanta lagu soo bandhigay barnaamij loogu magacdaray toddobaadka dhaqanka ee Soomaalida ku nool magaaladaasi, kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen xarunta dhaqanka ee Awur Jaamac ee xaafadda Isliiye magaalada Nairobi. Barnaamijkan oo haddaba socon doona muddo 4 maalmood ah ayay ka qayb gelayaan Soomaali kala duwan oo isugu jirta siyaasiyiin, ganacsato, fanaaniin iyo dadka degan magaaladaasi ee Soomaalida ah. Waxaana lagu soo bandhigayaa bandhigyo kala duwan oo ku saabsan dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka. Wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo ka qayb gelayay daahfurkaasi, ayaa noo soo diray warbixintan.
Magaalada Nairobi waxaa maanta lagu daahfuray toddobaadka dhaqanka Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, waxaana soo qabanqaabiyey xubnaha xarunta Awur Jaamac ee magaalada Nairobi. Maxamed Xasan oo ka mid a xubnahaasi ayaanu su-aalo kala duwan ka weydiin doonaa toddobaadka dhaqanka ee maanta ku daahfureen magaalada Nairobi.
Khadar, adiga iyo bulshadana daawanaysaba ama dhegeysanaysaba waan idin salaamayaa. Maanta waxaa si rasmiya noogu furmay barnaamijkii toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo runtii ah barnaamij aada u ballaaran, qaybo kala duwan oo noocyo dhaqan ah leh. Qaybahaas haddaan wax kaaga tilmaamo, waxaa ka mid ah, saad ujeeddo, waxaa la soo bandhigay aqal Soomaaligii oo aloolkii iyo dhigihii ka samaysan, laakiin dadkii ka maqan yahay, dadkiina la saari doono si ay dadku arkaan. Waxaa kaloo ka mid a agab dhaqameedyo kala duwan oo ilaa 30 ka badan oo ah wixii dadku ay isticmaali jireen, nolosha ku isticmaali jireen, dhammaan waxaasna wixii ay geedaha iyagu ay leeyihiin ka samaysteen ah. Sidoo kale waxaa ka mid a qayb ah buug, bandhig buugeed oo ilaa 300 oo nooc oo buug oo kala duwan ayaa lagu soo bandhigay. Waxaa kaloo ka mid a howlihii kale ee dhinaca marka aroosyada iyo xafladaha la samaysan jiray, waxyaabihii quruxda ahaa ayaa ka mid a. waxaa kamid ciyaarihii ciyaar Soomaaliyeed iyo sidoo kale sheekooyinkii caruurta ayaa kamida oo geedka hoostiisa loo goglay darin intaa waxaa dhinaca socda barnaamijyadooda ah oo looga hadlayo arrimaha siyaasadda dhaqaalaha tahriibka qaxootinimada oo dhamaantoodba quseeya dadka Soomaalida
meeqa maalmood buu soconayaa
maanta oo khamiis bilowday ilaa maalinta axadda ah ayuu soconayaa barnaamijku waa barnaamij Soomaalidu ayadu ugu talagashay inay bulshada kale aan Soomaalida ahayn isku barto bartana waxay ay ahaan jireen iyagu iyo waxay dhaqan iyo farsamo u lahaayeen
way aad baa maasanta maxamed magacaa walaal
nimco maxamed
haya nimco
waa maalin wanaagsan marka taku waxaan ka leenahay kusoo qayb gala waa afar cisho wanaagsan marka Firdowsa wallahi aad ula shaqeysay oo rabnaa inaan aad ula hadasho Firdowsa
haya Firdowsa
aad iyo aad baan nimco u mahadsantay aad baan interview ooda ugu mahadcelinayaa kasoo qayb galeen iyo inay naga wareystaan toddobaadka dhaqanka iyo aqoon iswaydaarsiga sidaan u sheegnay hadda ka hor oo aan uga sheekeynayaa si cisba dhe waxa waaye toddobaadka dhaqanka iyo aqoon iswaydaarsiga sanadkan halku dhigiisu waa isbeddel sidee uba isu bedeli kadhaa horumar naftaada u gaarsiin kadhaa sanadkii horaan markii aan halku dhig wuxuu ahaa sidee naftaada u aqoon kartaa soo tanina way ka dambaysaa waa isku daba xir
mas-uuliyiintii kasoo qayb galay munaasabadda toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee magaalada Nairobi waxaa ka mid ah safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya Mr. Ambassador Jamal bal ka waran munaasabadda iyo qaabkaaga soo qayb gashay iyo waxyaabaha laga jeediyay
aad baa maasantahay saadarkiisa iyo munaasabadda wax kasoo qayb dad badan oo Soomaaliyeed isugu jira Soomaalida waddankan Soomaaliya Soomaali ka timid iyo dad badan oo Soomaaliya qurbaad u sii runtii waxa lagu farxo way in sanadkii labaad hadda in hay'adda oo Jaamac Cumar Ciise iyo hay'adaha kale la shaqeynayo ay soo qaban qaabiyaan anagoo iyagoo anagoo taageerana safaarad ahaana in xarunta in hay'adaha dhaqanka Soomaaliyeed lagu qabto Nairobi runtii waxa lagu farxo way aad iyo aad ugu faraxsanahay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ee joogta Kenya
waxaa ka mid ah xildhibaan Yuusuf Xasan bal waxyaabihii lagu soo bandhigay iyo hadalladii ay ka jeedisay
markii ugu horeysay waa farxad weyn inaan ku dhigno xaflad sidan oo kale ta ah oo lagu xusayo dhaqanka iyo hidaha Soomaalida Soomaali badan baa isugu timid fanaaniin fara badan waxaanan ku xuseynay maanta taariikhda iyo dhaqanka dadka Soomaalida aniguna meesha waxaan ka sheegay muhiimnimada dhaqanka qofka binaadanka uu noloshiisa ku leeyahay khaasatan waqtigan Soomaalidu ay kala daadsan tahay oo dagaal iyo uu burburiyay oo ay ku faafeen adduunka oo dhan qurbajoogay noqdeen marka waxaan xusay anaguba markii ugu horeysayeen Kenya nimid oo soo gudubnay webiga Tana River inaan ahayn qurbajoogii ugu horeeyay Soomaaliyeed marka waalidiinteena dib bay noogu celiyeen Garissa iyo Wajeer halkaasoo aan ku soo baranay dhaqankeen afkeeni iyo diinteen bariyahan dambena xarunta dadka Soomaalida ee dadku ay aad u yimaadaan Nairobi baba noqotayba khaasatan xaafada Islii kumanaan dadka qurbajooga ayaa xaasaskoodi iyo caruurtoodi u soo raray sifa ay afkooda dhaqankooda iyo diintooda ay dib u bartaan
maama haye magacaaga
Sahra Abdul Hussein
haye munaasabadan ka soo qayb gashay
haa munaasabadan ka soo qayb galay
haye ka waran bal maxaa lagu soo bandhigay
waxa su'aalaha baan soo bandhigay
haye
qoyoyinkii sameeyay baan una
haye
aqalkaanu dhismay shalay maanta alaabti baan u keenay haye hadii dhaqankayga inaan soo bandhignaan rabna
haye ayaba soo bandhigteen maxaa kamida
waxa kamida adeexeradii waa fujaankii waa haruubkii waa dhishi wax walba waa gambarkii waa xeer waa dabaqii kila kitu ikonay waa wada iyagii
aadayu masiin wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed oo ka qayb galay furitaanka munaasabad loogu magac daray munaasabadda dhaqanka Soomaalida ee ku gaar ahaan xarunta aw jaamac ee xaafada Islii halka dulu dhigaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa dawladda Soomaaliland ka codsatay in saldhig military laga siiyo magaalada Berbera wasiirka dawladda ee Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe oo VOA da u waramay ayaa sheegay in arintaasi codsi tahay madaxweyne Siilayna aqbalay hase haatee aanay ahayn heshiis dhacay oo ay marayso hanaankii sharci ee dalka u yaala isla markaana go'aankeedu ku xiran yahay madaxweynaha iyo golayaasha sharci dejinta wasiirka oo magaalada Hargeysa ku wareystay wariyaha VOA da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixiyay safar uu ku tagay Imaaraadka iyo kulamo uu la yeeshay shirkado diyaaradeed
ee socdaalka horta waxa hoggaaminayay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaan u ahaa martiqaad rasmi ah oo ka helay Abu Dhabi iyo hoggaankeeda shuyuqda hoggaamisa marka martiqaadka asan ku taganay abudabaysi karaame iyo martaba sare ee madaxweynaha loo soo dhaweeyay runtii waxay ku taxliqdoon shaqada wasaaradu ay ogman tahay ee ah shirkadahan wada shaqeyno iyo si loo xojin lahaa shirkad badan baa daneynaya dalka yimaadaan oo ay ka bilaabaan dulimaadyada waxa soo hagaya oo sababta keentay waa amniga iyo nidaamka maamul ee ka jira oo suurtageliyay iyo shuruucda ee qaar halkan waxa soo aragnay oo turkiga kamid waxay noo xaqiijiyeen diyaaradda Turkish Airlines ay imanayso ama Airways ay imanayso March nidaamkii doonayaan wali aanan dhameysanin oo aanan isla meel dhigin een shirkadda Fly Dubai oo iyadu albaab wanaagsan u furtay ee duulimaadyada oo adduunka ku xidhay iyo shirkadaheeni hore jiray ee u soo halgamay ee runtii waqti adag dalkan duruufo badan ka soo saaray daal ka mid tahay iyo shirkadda Juba intaba waan la kulmay kuwaana
markii waftigii madaxweynuhu hoggaaminay adigu aad ka mid ahayd tagtay Imaaraadka warar soo baxay baa jiro ah in dawladda Imaaraadka lagu wareejinay madaarka Berber arintaas maxaa ka jira
marka la leeyahay waa lagu wareejinaya waa wax heshiis laga galay xaqiiqatan ma jirto taasi waxa weeye madaxweynaha sidan horba u sheegay shirkii jiray ee shalay qabtay codsi ka yimi hoggaamiyasha Abu Dhabi ee ugu horeeyo ninka wali ahaadka ah ee Abdullah ciidamada Abu Dhabi ee Sheikh Maxamed ayaa madaxweynaha loo soo gudbiyay oo ay ka codsanayaan inay base ka sameystaan Berbera madaxweynuhuna waxa weeye deen inaan dalkeena iibgeyno oo aynu marka dan leenaga leeyahay baahida aynu u qabno inaan xiriir caalami ah yeelano waajib saaran weeye marka uu ka aqbalay aqbalada macnaheedu ma aha uu siiyay ee waxa weeye shuruuc dalkan leeyahay waanu jiraa hab dawladnimo leeyahay golayaal sharci dejin buu leeyahay marka in madaxweynuhu uu waafajiyo wixii shuruucdu ay keenay ay maartay la halmaala ee inta uu sheegay inuu aqbalayna uu sheegay marka halkaas unbay imka taagan tahay ee madaxweynahaana go'aanka u dambeeya leh ee waxaanan aaminsanahay marka arinta dhinacyada badan laga eego saameynta ay ku leedahay wadamada aynu jaarka nahay ee saaxiibka nahay ee la eego danta iyo maslaxada qarankan ugu jirta ee madaxweynuhu uu go'aanka u dambeeya leeyahay dabcan wuxuu gudbin doonaa golayaasha sharci dejinta oo ka qaadanaya waajibaadkooda
hore waxa loo ogaa dekada Berbera in maalgelin ay ku sameeyso shirkadda DP World oo iyaduna golaha baarlamaanka kuna ansixiyay in heshiiskiina hore loo soo saxiixay marka laga hadlayo duulimaadada iyo base-ka ama saldhigga ciidan ee madaxweynuhu aqbalay codsigeeda maxay ku soo kordhinaysaa bay kula tahay gudahaan mandaqada iyo Soomaaliland
waxay soo kordhinaysaa waxa kamid ah in shirka sharaayirkii caalamku ay ku soo dhiiradaan oo maanta caymis ma lihin caalamiya inagoo damaanad qaadaya waxay maalgashadaan markay ciidan caalamiga joogo oo base ku leeyahay sida Jabuuti oo kale waxay noqonaysaa qasab ku ah shirkaduhu inay damaanad helaan weliba shirkadaha Imaaraatiga ah ee waaweyn iyo maalgashadayaashooduba qasab waxa ku ah iyaguna way noo sheegay inay ku soo dhiiranayaan inay meeshii ka sameystaan oo hab noqoto markay dakadiina iyagu maalgeliyaan ee madaarkiina ay noqoto inay base ku yeeshaan inay noqoto hab ama meel isku xidhab ay noqoto Berberi mandaqada Afrika oo dhan iyo khaliijta carab iyo caalamka oo dhan taasina fursad weyn waxay u tahay oo shaqo abuuris dhalinyaradeena maanta ay noognahay taariikhda haysata ay noognahay waana dadaalka iyo juhdiga uu madaxweynuhu sameynayo siduu u baadi doono laase focus-tay ku suurta galeyso in la abuuro saaxad shaqo abuuriseed oo maalgashi oo fursado badan oo aqoon iyo shaqo ay ka helayaan muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
ee madan wasiir waxa jira Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa jira wada hadallo xagga hawada oo dhowr jeer dib u dhacay marar badanna la isku ba maandhaafay arintaas iyo halkeen maraysa
Soomaaliland oo ixtiraamaysa jaarkeena oo walaalaheen Soomaaliya inay horumaraan oo ay baraadaan oo dalkoodu horumaro oo ay barwaaqoobaan waa jecel lahay iyaguna wax badan inaga daydaan baa jirto maanta golo guurtiyad bay sameysteen haddana Soomaaliland samaysan lahayn may garteen inay duruufta haysata kaga bixi karaan inay guurto ku darsadaan wax badan inay wanaagsan inaga daydaan lahaayeen oo ay ixtiraami lahaayeen macnaheedu waxaynu wada leenahayna seen u kala qaadanayno waxaan aaminsanahay inay noqon lahayn meel la soo gaadhi lahaa lagu wada hadlo waxaad moodaa intay taa ka hadli lahaayeen inay ku mashquulaan waxyaalo aan laaqi ahayn oo aan munaasib ahayn oo iyagana u fiicnayn taa waxaan u soo jeedinayaa horta iyaga inay danahooda ku mashquulaan oo annaguna aan ku garab taaganahay aanu jecelayn wax noqdaan heshiisyadii hore ee laga gaadhay hawada waxaad moodaa inay iyagu ka daba imanayaan Istanbul 1 labada madaxweynaha kala saxiixday heshiis waxa ku taalay in laga sameeyo hawada laga maamulo Hargeysa good committee la sameeyo markuu madaxweynaha Soomaaliya dib ugu noqday Muqdisho golihiisii wasiiradu arintii waxay ka bedeleen Istanbul 2 ba jirtay qodobadii ka subax iyaga diiday Istanbul 3 ba jirtay qodobadii ka subax iyaga diiday saddexdaas oo markay dhaceen wada hadalaysan halkaas ku soo afkooyeen Soomaaliland ilaa imkada diyaar bay u tahay wada hadal waxaan maqlay imaan dhowdii safiiro ka hadlaya Nairobi oo leh hawadii baan Muqdisho la soo wareegayna deeyo hay'adda maamusha waa ay ka waa hay'adii UN taa waa qaramada midoobay waa inay ogtahay duruufta taaliisa arintaas ay serious ka uga tahay Soomaaliland marka hadii ay hay'adaas dhexdhexaadnimada ka baxdo de Soomaaliland waxa qasab ku ah inay hawadeeda maamulato awoodeedana way leedahay taasina waxay gelin doontaa in diyaarad kasto oo soo martay hawada Soomaaliland ay noqoto qasab ku noqoto oo ay ka hortimaado nidaamka UN ta oo ay khalkhal galiso adduunka qaraaradii u yaalay oo ay ka hortimaado heshiisadii la galay oo ka hortimaado wada hadaladii waxaan leeyahay waxa soo dhan waxa ka mudan inaanay cankamudka ka deeso Soomaaliya ee ay wada hadaladii miiska wada halka dib la isugu yimaado
wasiirka dowlista ee Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha VOA-da Barkad Maxamuud Kaariye halka dib u dhigaysan naga la socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA kulan lagaga hadlayay kor u qaadista tayada waxbarashada iyo qorsheynta jaamacadaha oo muddo laba maalmood uga socday magaalada Boorama 11 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaalida ayaa maanta si habsami ah u soo gabagabowey xubnihii ka socday jaamacadaha wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan inoo soo diray
kulankan lagaga hadlayay kor u qaadista tayada waxbarashada iyo qorsheynta jaamacadaha oo muddo laba maalmood uga socday magaalada Boorama 11 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaalida ayaa maanta si habsami ah ugu soo gabagabowey xubnihii jaamacadahaasi ka socday kulankan ayaa waxa marti gelisay jaamacadda Camuud iyadoo ay maal gelisay hay'adda Camuud Foundation isla markaasina dhanka tababarka ay bixinayeen khabiirro ka socday jaamacadda Massachusetts ee dalka Mareykanka gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleyman Ahmed Gureed ayaa uga warramay warbaahinta ujeedada shirkaasi jaamacadaha Soomaalida ay marti geliyeen
waxaanu labada casho si weyn u tulfagureynay tayada iyo qorsheynta jaamacadaha loo sameeyay tayada jaamacadaha sidii kor loogu qaadanayo waxbarashada gaar ahaan dhinacyada xagga macallimiinta tayadooda aqoontooda kor loogu qaadi lahaa iyo xajisantooda macallinku way dhib yartahay macallin shahaado sare haysta inaad hesho laakiin sidii loo xajisan lahaa ee macallinka aad ugu hayn lahaa iyo ugu raagi lahaa jaamacadda ayaa muhiima qorshaha mustaqbalka saan isaga kaashan lahayn waxyaabaha kale loo baahan yahay inaan soo hadal qaadnay walaal ay ku taasi ka muhiimsanayd oo ah tashiiladka ama faasilidka ka jira meesha iyo badanaba waxaan la yiraahdo iyagana laftooda maaliyadda resource-ka ama hantida ay jaamacaddu ku socoto wuxuu dhan markaan la kulmay inaannu ku heshiinay in qorshe jaamacad waliba la sameeyay samaysato sidii macallimiinta ay imika haysta u tababari lahayd kuwa ka shahaadad weyn ee soo noqday ka jira dhulka inay u qaadan lahayd taas oo wax weyn ka tari doonta tayada ardayda soo koraysa marka qodobadii oo dhan waa ku heshiinay insha Allahuna iskaashiga dhexdayada iyo ka anaga iyo noo socday Camuud Foundation iyo UMass uu soconayaa mustaqbalka waana Ethiopia oo jaamacadda jigjiga basically ah Soomaaliland oo jaamacadda ka soo qayb galeen Soomaaliya oo Puntland iyo South Central iyaguna ka soo qayb galeen ayaa labada shirka waday iyo Camuud Foundation oo iyaduna xiriiriyaha noo ahayd jaamacadda Massachusetts
soo kale gudoomiyaha hay'adda Camuud Foundation Maxamuud Faarax Ciigaal ayaa isna tilmaamay sida ay uga go'an tahay hay'adooda inay caawiyaan kor u qaadista waxbarashada jaamacadaha
annagu hadaan nahay Camuud Foundation waxa naga go'an inaan wixii karaankayaga la qabanno walaalahayaga Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan tan waa tii ugu horeysay go'aanka waxay naga tahay wixii aan ku tara waxbarashadu waxa way waxa ay kulaas gareeya qofka bini'aadamka xuduudna ma laha marka anagu way naga go'an tahay aniga oo ku hadlay magaca boardka Camuud Foundation iyo donorskayga lacagtana siiya oo aan ahayn dawladdu qof walba oo muslima oo muxsina oo North America degan anagu ku hadlayna magacooga
Professor Baiger oo ka socday jaamacadda Massachusetts ee dalka Mareykanka ayaa xusay inay ku beerin doonaan si wada jir ah uga wada shaqeyn doonaan sidii kor ay ugu qaadi lahaayeen tacliinta sare ee bulshada Soomaalida.
We will be able to make contributions working as partners in collaboration with them in order to improve higher education in a way that the Somali society deserves.
Hashim Sheikh Umar Good, VOA, Boorama. VOA
halkaasi aad dhegaysteen nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Qaybaha nooga harsan idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan warbixin cusub oo lasoo saaray oo lagu sheegay in dadka badan 500,000 oo qof ay ku dhinteen, in ka badan 70,000 oo kalena ay masiibooyin dabiiciya oo ka dhacay dunida muddo 20 sannadooda. Waxaa kaloo aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa sheegay in 6 askari ay dhinteen kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay maanta wadada u galeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Haddaba weerarkan oo ka dhacay dhinaca bari ee magaalada Baydhabo ayaa saraakiil VOA ay la hadashay waxa sheegayaan in 5 askari oo kale ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo markii hore la geeyay isbitaalka magaalada Baydhabo kadibna loo wareejiyay isbitaal ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin garoonka magaalada Baydhabo. Ciidamada wadada loo galay ayaa warku sheegaya in ay raashin u wadeen ciidamo kale oo ku sugan xerada Daynunay oo 18 km dhinaca bari ka xigta magaalada Baydhabo.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa la kulmi doona maalinta Sabtida ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo diblomaasiyiin kale oo ka kala socda quwadaha gobolka si looga wada hadlo xiisadda ka taagan dalka Suuriya. Kulankan ayaa ka dhici doona magaalada Lausanne ee dalka Switzerland. Kerry ayaa sidoo kale waxa uu arrinta Suuriya kala hadli doonaa mas-uuliyiinta kale maalinta Axadda shir ka dhici doona magaalada London. Kulanadan diblomaasiyadeed ayaa yimid kadib markii Ruushku u hakiyay wadahadalladii kala dhexeeyay Mareykanka iyadoo oo Ruushku sii wado howlgallada military ee uu ka wado magaalada Xalab ee dalka Suuriya.
Militariga Mareykanka ayaa maanta sheegay in ay weerareen 3 xarumood oo ku yaala dalkaasi Yemen oo ay yaalaan qalabka raadalada loo yaqaano, iyagoo oo sheegay inay kaga jawaab celinayaan weerarkii gantaalada ahay dhowaanta laga soo riday dhulka ay Xuutiyiintu maamulaan gantaalahaasi oo ku jihaysnaa markab dagaal oo Mareykanku leeyahay. Warkan ayaa sheegaya oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka in markabkaasi dagaalka Mareykanku leeyahay uu taagnaa badda Cas, isla markaasina gantaalahaasi la sheegay in isaga lagu bartilmaameedsanayay. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Warbixin cusub oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay in dadka badan 500,000 oo qof ay ku dhinteen, in ka badan 70,000 oo masiibooyin dabiiciya oo ka dhacay 20 sannadood ugu dambeeyay. Warbixintan oo ciwaankeeda looga dhigay saboolnimo iyo dhimasho ayaa lagu ogaaday in 90%kiiba masiibooyinkaasi dhulka ay ka dhaceen ay ahaayeen wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo amaba uu dhexdhexaadka yahay. Wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan noo soo dirtay. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo jeediya.
Mahadsanid Sahra. Faaqidaad lagu sameeyay macluumaad la ururiyay 20 sano ayaa muujinaysa in dhulgariirka iyo suunaamidu ay dilaan dadka ugu badan dunida, waxaana ku soo xiga masiibooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada oo iyagu laba jibaar noqday. Warbixintan ayaa xustay in 15 sano u dambeeyay ay masiibooyinka ka dhasha isbeddelka cimiladu ay kordheen, kuwaasi oo ay ka mid yihiin abaaraha, daadadka, duufaanada iyo kulaylka xad-dhaafka ah. Robert Glazer waa kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan yaraynta halista masiibooyinka, waxaana uu sheegayaa in xiriir uu ka dhexeeyo tirada dhimashada iyo isbeddelka cimilada. Sidoo kale arrintan ayaa saameyn ku yeelatay dakhliga dadka iyo horumarka dalalka.
It makes sense not to invest in preparedness. It makes sense to invest in resilience because not only is it a moral thing to do, but it is also...
Waa wax lala yaabo in dalalka aan sida badan wasakhayn hawada ay iyagu ay yihiin kuwa dhibaatada ugu badani soo gaadho, gaar ahaan dhinaca dhimashada, waana arrin soo noqnoqota. Dalka Haiti ayaa tusaale ahaan ugu haboon sida uu Glaser sheegay, iyadoo waxyeelo badan ay kasoo gaadhay dhulgariirkii ku dhuftay sanadkii 2010, waxaana maalin dhaweyd ku dhuftay duufaantii Matthew. Waxaanay Haiti ugu sarreysaa liiska 10 dal ee ay ka dhacaan dhimashada ka dhalata masiibooyinka dabiiciga, waxaana ku xiga Indonesia iyo Myanmar. Liiskan ayaa waxaa ka maqan oo aan ku jirin dalalka hodanka ah, laakiin dalalkaasi ayaa la kulma khasaaraha dhinaca dhaqaalaha iyo lacagta, iyagoo lacag gaadhaysa 400 bilyan oo dollar ay arrimahaasi kaga khasaarto. Debrati Guha Sabir waa madaxa xarunta daraasadka masiibooyinka dabiiciga ah ee Belgium, waxaana VOA-da uga warramaysaa in mashaakilka qaxootiga iyo muhaajiriintu uu xiriir la leeyahay colaadaha iyo isbeddelka cimilada ee Afrikada Saxaraha ka hooseysa iyo Afghanistan iyo dalal kale.
Something like $100 billion has been spent in disasters between 1991 and 2010. 2/3 of that has gone into response.
Masiibooyinka ka dhasha cimilada iyo abaaraha soo noqnoqonaya ee dalalka Afrika sida Eritrea, Ethiopia iyo Sudan waxay arintaasi ka qaateen kaalin weyn, gaar ahaan arinta caalamiga ah ee qulqulka muhaajiriinta. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku tilmaamay arintan mid si xun u muujinaysa sinaansho la'aanta caalamka, iyadoo dalalka hodanka ah ay lacag ku waayaan oo keliya, laakiin dadka ku nool dalalka saboolkii ay u dhintaan arrimahaasi.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi wariyaha VOA-da Liisa Shileen ay inoo soo dirtay inoo soo koobay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Kaasi degistiyal nagala socotaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Axmed Xasan Culaado inoo socodsiya.
Waan oo wanaagsan degistiyal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa gudiga doorashada ayaa mar kale shaaciyay in ergooyinkii la filayay in 10 bishan la soo dhameystiro ergooyinkaasi oo gaaraya 14,000 iyo wax ka badan, ayay gudiga doorashadu waxay sheegeen in ilaa iyo 6,000 la soo gudbiyay. Haddaba caqabadaha hortaagan in la soo dhameystiro ergooyinkaasi maxaa ka mid ah? Xilligiisa loogu talagalay doorashadu sidii loogu talagalay muu socota? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya Xasan Salaad Xasan oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada, iyo Maxamed Aadan Macallin oo isaguna wax ka qora arrimaha doorashooyinka. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Xasan Salaad Xasan. Xasan, ugu horreyn, gudiga doorashada waxay sheegay ergooyinku inay soo dhameystirmeen la'yihiin, caqabaduhu xaggee ka jiraan?
Colaad, aad baad u mahadsan tahay. Gudiga doorashada dhowaan waxay shaaciyeen tiradii la rabay inaysan weli soo gaarin, ilaa ay haddana ay hayaan ilaa iyo tiro gaaraysa 6,000 iyo waxoogaa. Waxaana meesha kaaga cad in 14,000 weli kala bar xitaa aana lahayninoo 8,000 ay weli ay sii maqan tahay. Marka waa caqabado isku soo laalaabanaya oo ka dhex taagan qaabka ergada loo soo xulayo, haddii ay noqon lahayd hab maamul goboleedyo, iyo haddii noqon lahayd hab qabaa'il oo ay xitaa ay dhici karto in lagu soo xulo ergadaasi. Marka labadaasi caqabadood ayaa waxay u yihiin fure in arinta doorashada ay dib u dhacdo.
Waxaan siinayaa Maxamed Aadan. Maxamed, bal ka warra arintan.
Horta, laba shay oo u baahan in laga hadlo ayaa meesha yaalla. Haddiiba laga hadlayo arrimaha doorashooyinka, labo waa mid aqalka sare, mid waa aqalka hoose, ergooyinkii soo dooran lahaa iyo doorashada guud. Marka aniga ismalihi doorashada guud dib ayay u dhici doontaa, laakiin hadda waxaa loo jeedaa in qaar ka mid ah ergadii iyo waxyaabihii kale oo la filayay in qaarkood dib u dhac uu ku yimid. Gudiga doorashooyinka dalka ee dadban waxa ay soo saareen war saxafadeed oo ay ku leeyihiin ilaa iyo 6,000 ergo ayaa ina soo gaartay, muddadii loogu talagalayna waa ay dhammaatay. Marka waxa ay dowladda, waa dowlad goboleedyada ay ugu baaqeen in ay soo gudbiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Waa sababta aan u leeyahay in doorashadu aysan dib u dhici doonin. 14,000 ee ergay oo laga doonayo in ay wax ka doortaan baarlamaanka. Ha, sida ugu dhaqsiyaha badan. Weliba bishan hadda 13-ka maanta inoo ah ee Oktoobar, intaysan dhammaan, waxaan filayaa in doorashadu ergooyinku la soo gudbin doono. Sidoo kale waxaa meesha ku cad in maanta hadda aynu joogno maamulka Hirshabeelle uu dhismayo oo gudoomiyihii baarlamaanka la dooranayo, oo gudoomiyihii baarlamaanka ee dowladda dhexe federaalka maanta halkaasi uu gaaray. Arrimaha ugu weyn doorashooyinka dib u dhac ku keeni lahaa waa Hirshabeelle, waa qadiyadda Soomaaliya Somaliland iyo ergooyinkan marka waxaan filayaa arrimaha hore inay soo idlaadeen oo doorashooyinku ay dhici doonaan
ee
tan aan ka hadalno Hirshabeelle oo iyaguna saameyn ku leh ergooyinka waxa jira hadan indhaal iska laabeenin maamulkan ka dhismaya Jowhar ee baarlamaanka yeelanaya madaxweynaha Hiiraan maamul kale ayaa looga dhawaaqay oo odayaal iyo wax garad kale ba iyaguna wax diyaarinaya hadana wax weeyaan markii tan laga soo leexdo waa in dib u heshiisiin kale ama dadkii wax tabanaya ilaa dawladdu waxay u dhisan tahay in bulshada iyo dadka kale fog la isku soo dhaweeyo waxa waqti kale qaadanay in dadkii Hiiraan ku shiray iyagana iyo maamulka la isku soo dhaweeyo arintooda la dhameeyo arintii ahlu sunna iyo galmudugu ay taagan tahay waxba awli kala daadsan tii galkacay xitaa way daadsan tahay oo galmudugu uu sii kala noqotay Puntland marka waxa muuqda in duleelo badan ay jiraan marka duleeladaas ayaa keenin kara doorashada waqti way dhici laakiin waqtigeeda waxaan loo oran karin aqabadaha iyo dulduleelka jiro iyo 14 kun ma yara 14 kun isu keenidooda iyo isfahansiintooda iyo wax looga baahan yahay baahida ay daboolayaan waa wax u sii baahan xitaa in laga fikiro waxba in seminar laga siiyo 14 markii la isku keeno lama dhaayo hore doorashada u dareereysa waxba siinaysan ma waa in ayaga hadana seminar la galiya oo la baraa waxa tahay doorashada iyo qaabka ay wax u doornay marka waxaad muuqda inuu jiri karo isbeeska loo hadana in dib u dhac u keeni karo colaado ay ka mid yihiin dad walaale in la heshiisiyo waa hol u baahan in fudeydkeeda inuu ilaahay xaggees ka fogaato mooyee wax uun way
marka culaysi badan jiraa la
culaysi ayaa jiraa taasna aminsanaanu
haye maxamed
horta doorashadan dhacaysa waxa ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore oo wadanka uga qabsomay guud ahaan hadii si loo eego way ka duwan tahay mid hadii loo eegana arrimaha doorashooyinka xogogaal fara badan ayaan u ahay waxa jira agenda shisheeye ayaa ku dhex jira waxa kamid ah arinta qoondada haweenka oo wali la isku haysto wixii oo dhana waxaad moodaa in hadda la xaliyay sababtu ah maamulka baladeedii waxa lagu celiyay qaarkood liiskii oo dadkii u tartamay lahaa aqalka sare in xubnihii haweenka laga rabay aan la soo dhameystirin oo maamulka koonfur galbeed oo kaliya oo si fiican loo aamanay tiina waa la xaliyay oo hadda dhamaad ayay ku dhawdahay arinta qoondada haweenka halkaas ayay ku dhamaatay maamulka Hirshabeelle waa gabagabo gudoomiyaha baarlamaanka la dooranayo kadib madaxweynaha la dooranayo way dhamaatay colaada gaalkacyo baarlamaanka saameyn kuma yeelan doonto ee doorashooyinka wadanka sababtoo ah labada maamul ergooyinkii wixii laga filayay already hawshooda way wataan xagga waa arin kale isjidid kale ayaa ka jira arinta Hiiraan hadii aynu ku laabano maamulka looga dhawaaqay baladweyne isaguna saameyn ma yeelan doono sababta waxaan u leeyahay maamulkii baydhabo laga dhisay ee koonfur galbeed laba maamul ayay ahaayeen mid ayaa meesha ka baxay kii galmudug laga dhisay dhibaato fara badan ayaa meeshaas ka dhacday oo dhiig ayaa ku daatay waana la xaliyay maamul aan dood la'aan dhismin ilaa iyo hadda ma jiro tii Puntland waa loogya laakiin ayadoo waxaas dhan ay taageen wadahadal ayadoon qasab ahayn wadahadalkii iyo aqoonsigii maamulka iyo shaqadiisa way kala ahaayeen maamulada oo idil Sheikh Sharif Hassan maalinkii la doortay maalinkii ku xigay Biljamka iyo wadamadaas Yurub ayuu shir uga qayb galay
oo qoonsay US marka waxa
la qabada ma jiraysu hadii madaxweena la doorto maamulka Hirshabeelle
doodaas meesha ku jiray
ha waa sida aan aaminsan
waan gartay laakiin markii ay noqoto in la soo xulo ergada ma ergadii bis ka qayb gashay Hirshabeelle kaliya ay maraysaa ma magaaladii baa dib loogu laabanaya baladweena la tagaya waxa loo baahan in odayaal laga soo xulo waxa dhici karta odayaashii qaarkood inay diideen in maamulkii dhismay aan kala helno aan kala helno maxamed tan ku aadan aan ku sheegay baladweyne kulli maamul hadduu dhismo madaxdiisu uu yeelan la isku ma haysto laakiin waxaa khasaba in wada hadal furmo wada hadalku waa badbaadada deegaanka ayay ku xiran tahay
oo xilibanadii meesha laga
soo xulay xilibanadii la rabaa doorashadii baladweyne saameyn ku yeelanaysa joor kale kama dhacayso waxa u baahan tahay in il dheeri ah in loo yeesho galmudug iyo ahlu sunna
marka xal badan ay rabtaa
leedahay xal badan ay rabtaa muyaan maamul isku ma haysto hadii dowladda ay maamul meesha ay ka dhisay uu dhisay laakiin maxaa furan wada hadal wal isku biiraya
laakiin doorashadu hadii ku dhinac socoto maxaa diiday
ku dhinac socodka waxa muhiim ah dhinac soconayso ayaa haddana muhiim ay tahay in wada hadalkii la wado bakool sar ayaa jiray wada hadal lagu dhameeyay marka xagee laga
hadlay ma lagu wada hadlay ma hayo ilaa hadda meel lagu wada hadlay ma hayo waa la sheegay weena dhamaatay meeshii ku dhamaatay maamul aan cudud lahayn ciidan lahayn oo hal qof u watay ayuu ahaa wuuna dhamaaday maamulada
oo ay leedahay waqtigii loogu talagalay oo gudigu ay shaaciyeen doorashooyinka dadban way ku soconaysaa arintaas
saas ayaan aaminsanahay sababtoo ah ima muuqato caqabado fara badan marka aad eegto social media waxyaabaha la isla dhexmarayo waxa laga hadlayaa in madaxweynaha soo laabanayo kuma noqon doona maxasan shiiq ayaa soo laaban doona ma farmaajo noqon arrimahaas un baa looga hadlayaa mooye doorashada ma dhacaysaa mise ma dhici doonto hadda hadalka ma taagna sababtoo ah cadaadis fara badan ayaa hore u jiray haddana jira
oo beesha caalamka
ha oo dib u dhac
kale
ha dib u dhac ma iman doona sa aniga aaminsana
tan u qaaday social media dadka soo dhigayo dadka ayaga fikrad guud kaysanba hadda dad qaar dad weydiiso 14,000 irgama jirtaa dadadid waa qaar kood wax ku leeyin lama socon marka waxa keenaya dadkii oo aan fahansaneen ba ergooyinka ayaa keenay madaxweyne madaxweyne waa la soo dooran kara dib baa loo dooran kara madax kale ayaa imanaysa laakiin faanka guud wuxuu ka imanaya 14,000 in wax la iska weydiyo kadib xilibanadii odayaashi wax soo doornay in la iska weydiyo qaabka xilibanada ku imanay doorashadooda aqalkii sare oo hooshiis yareen aqalkii hoose ayay
arintan ergooyinka odayaasha laga rabi
ha
odayaashi maxaa hortaagay
odayaashi ayaga laga yaabaa inaysan isku fahansaneynba markii hore 138 odayaa hoosha waday hadda baashi waa faaftay marka waxa noqotay 14,000 ergay waa horna waligid uguma dhicin intaan aniga aan dawladii kumeel gaarka ay ka horeeyay dawladda federaaliga laakiin mar walba oo uu dadku bato waxa suuragal ah dawladdu inay bataan
haye maxamedow
macluumaadka rasmiga ah oo jira wuxuu yahay 275 xubnood waxa soo dooran doona 16 ergay 14,025 ergayna waxa ay soo dooran doonaan baarlamaanka soo aadan waxa xaqiiq ah in sheekadii oran hadda ay dhamaatay oo wax yar uun ay dhamaantahay oo doorashadan xilligeeda ay ku qabsoomi doonaan
14,000 kull aantood ma qabsoomaysaa waa markii mid in la isweydiyo
aniga waxaan ku hayaa in cadaadis fara badan uu jiro dawladda dhexe la saaray dawladduna ay saartay odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka waxa weeyaan waa inay soo gudbiyaan ergada 14,000 ah already waxa la hayaa hal maamul goboleed iyo maamul goboleed barkiis waa la hayaa marka kuwa kale waa wax uun la filayo maalmaha soo aadan inay gabagaboobaysa ayay la
tahay waaya aadam asintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen xasan salaad xasan oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo maxamed aadan macalin oo isaguna wax ka qora arrimaha doorashooyinka ee sanadkan la filayo inay ka dhacaan waddanka soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij shaqeynkan dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaa magaalada london nagu soo diyaariyey waryaheena radwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa maxamed cabdi xasan
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah maxamed cabdi oo ku sugan stuudiyaha v o eda ee magaalada washington
aan ku bilaabo maxamedow wargeyska business daily ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray in hay-adda caalamiga ah ee badaha ee loo soo gaabiyo i m o ee fadhigeedu uu yahay london ay ku baaqday in maraakiibta isticmaala xeebaha soomaaliya looga baahan yahay inay sii xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan burcadbadeedda soomaaliyeed inkastoo hoosudhac laga dareemayo weeraradii lagu qaadi jiray maraakiibta shisheeye xogeyaha guud ee imo kaitaj lim waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay feejignaan dheeri ah si looga hortago suuragalnimada weeraro ka dhaca gacanka cadmeed iyo galbeedka badweynta indiya
isbahaysigan ciidan ee maraakiibta dagaalka ee midowda yurub ay ka mid yihiin ayaa howlgallo loogaga hortagay burcadbadeedda ka wada xeebaha soomaaliya ciidankan ayaa la dheereeyey xilligii howlgalkooda kaasoo la gaadhsiiyey ilaa iyo sanadka 2018 hay-adda i m o waxay soo jeedisay in lagu yarayn karayo dhaqdhaqaaqa burcadbadeedda xogaha oo la iska kaashado
dowladuhu waa in aysan ogolaan in ay wadaxaajood la galaan dembiilayaasha islamarkaana burcadbadeedda dhibaatooyinka u geysanaya maraakiibta la hor keena cadaaladda sidaasi waxaa yidhi xogeyaha guud ee imo kaitaj lim dhanka kalena warbixin ay daaha ka rogtay hay-adda ocean pion piracy ayaa waxa ay ka hadashay in sannadkii tegay la ogaaday in weli ay jirto khatarta burcadbadeedda weerarkii ugu xoogga badnaa ee lagu afduubo markab ayaa dhacay 4 sano ka hor waxaana markabkaasi lagu magacaabi jiray m t
guddiga caalamiga maraakiibta ayaa soo bandhigay in meelaha qaarkood ay khatartoodu badan tahay inkastoo uu jiro hoos u dhac ku yimid weeraradii maraakiibta lacagaha ku baxay la dagaalanka budhacdbadeedda sannadkii 2015 waxay dhan yihiin 1.4 bilyan oo dollar lacagahaas waxaa loo isticmaalay daad kuraynta maraakiibta ciidanka ilaalada xabsigeynta budhacdbadeedda iyo in dacwo lagu soo oogo
maxamed oo wargeyska daily nation isna ka soo baxa nairobi ayaa qoray in hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ay sheegtay in inta badan qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xerada dhadhaab aanay doonayn in ay dib ugu noqdaan dalka soomaaliya hay-adda waxa ay tilmaantay in looga baahan yahay kenya in ay dib uga noqoto go'aanka ay ku xirayso xerada dhadhaab
wargeyska ayaa ridwaano intaasi ku daray in qaar badan oo ka mid a qaxootiga oo la weydiiyey dib u celintooda soomaaliya ay muujiyeen walwalka ay ka qabaan in si khasab ah ay kooxaha hubaysan ee u shaqaalaysiiyaan iyo sidoo kale cabsi la xiriirta in faraxumayn lagu sameeyo walwalka kale ayaa ah inaysan jirin adeegyo caafimaad oo soomaaliya ka jira sida ay ku warantay hay-adda msf
msf ayaa waxa ay sheegtay in ay shaki ka qabaan in dib u celinta qaxootiga ay tahay mid ay iskood u doonayaan inay soomaaliya ugu laabtaan iyadoo horay ay ugu heshiiyeen dalalka soomaaliya kenya iyo hay-adda qaxootiga ee u n h c r in si qasab ah aan lagu celin karin qaxootiga soomaaliyeed waa wax aan la aqbali karin arrintan iyadoo aan xal kale lahayn kumanaan qof ayaa lagu cadaadiyey in ay dib ugu noqdaan qalalaasaha ka jira soomaaliya oo ah dhibaatada ay markii horeba ka soo carareen sidaasi waxaa tiri lisbeth albrech oo ah madaxa hay-adda msf ee dalka kenya
qaramada midoobay ayaa dhowaan shaaca ka qaaday in 5 milyan oo qof ay la kulmayaan cunayari gudaha soomaaliya sidaasi waxaa yidhi burno jocom oo ah madaxa hay-adda msf waxa uu intaas raaciyey in dad badan oo dib loo celiya ay tahay in dad badan ay rafaad ku sii noolaadaan waana arrin ka baxsan mas-uuliyadda iyo bini aadamnimada ayuu yidhi
wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in hay-addu ay talo ku soo jeedisay in la sameeyo xerooyin yaryar in dal saddexaad la weydiiyo magangelyo iyo in la sameeyo isdhexgalka qaxootiga iyo bulshooyinka kale ee dalka kenya dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn waxaa sidoo kale ay ku baaqayaan in la xoojiyo kaalmada qaxootiga tiradoodu ay aad u sara kacday tan iyo markii ay dagaalada ka curteen soomaaliya sannadii 1991
wargeyska ayaa ridwaano intaasi ku daray in qaxootigu ay ka cabsi qabaan in xitaa aanay ku heli doonin soomaaliya kaalmadii yarayd ee ay ka heli jireen xeryaha dhadhaab hay-adda msf waxay waraysatay dad gaadhaya 830 qof intii u dhexaysay bilihii julaay iyo agost ee sannadkan si ay u ogaato aragtida ay ka qabaan xidhitaanka xerada dhadhaab iyo heshiiskii dib u celinta qaxootiga
msf waxaa kaloo ay sheegtay in 8 qof oo ka mida 10 qofba ay ka walwalayaan inaysan heli doonin caafimaad halka 10 qof kasta oo ku nool xeradaasina ay sidoo kale ka dayrinayaan xaaladaha amniga soomaaliya waxaa cad in ku noqoshada soomaaliya ee xilligan ay sababi doonto cawaaqib xumo dhinaca caafimaadka ah sidaas waxaa sheegtay hay-adda msf
walaacan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowaanahan warbaahintu ay ka hadlayeen in qaxootigii ugu badnaa ay isu diiwaangeliyeen in dib loogu celiyo soomaaliya hay-adda msf ayaa sheegtay inay ku raacsan tahay golaha qaxootiga ee dalka norway warbixintii toddobaadkan ee ahayd in dib u celinta dadka qaxootiga aysan waafaqsanayn nidaamka caalamiga ah
sannadii 2013 ayaa dowladaha kenya iyo soomaaliya iyo hay-adda u n h c r waxa ay ku heshiiyeen in dib loo celiyo qaxootiga soomaaliyeed dhammaadka sannadka 2016 iyadoo aan la qasbayn tan iyo diseembar 2014 waxaa dib loogu celiyey soomaaliya dad gaadhaya 30,394 qof oo qaxooti ah sidoo kalena waxaa sannadkan la qiyaasayaa inay noqdeen 42,284 qof xilligan waxaa lagu qiyaasaa guud ahaan qaxootiga ku jira xerooyinka ay ka mid yihiin xagardheer dhagaxley ifa kow iyo ifa labo inay gaadhayaan 206,905
intaasna waxaa dhegeystayaal aanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo isii wada jira idiin la socodsiinayeen anigoo ah maxamed cabdi oo ku sugan magaalada washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan magaalada london intaynu mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتسيهين رضوان حاج عبد ولي محمد عبد حسن أو إنرسو عسيني برنامج كاسي ورقيسي ذلك تخليك سنة سنة VOA هاتنا ديك استيال أين قوضا نصنع عدك دبع سنة فنانة دا مريان رون إيهيس كيدي سيروق
حسنا دهن جعيل سنتي سيغو في الدو عيتو سيبقي قد حكالي موحس دري قيدا حسنا دهن جعيل سنتي سيغو في الدو عيتو سيبقي قد حكالي موحس دري قيدا
هسكاسي سيروق نقول قين صفنا ندى مريان رون أيام كسوق بجبيننا بهين تاني إذا عدد أودي كمان سلانت على سومال جي في أو إيه واشنطن تاني كل تدمبه وحمد الله نيسداسيو نبت كلي.
محسن ده هنچر عيل ورد ذيق سلاليو سقدي دحميو إميري محن صوفان ريدا سلاليو سقدي دحميو إميري محن صوفان يدا محن صمديو هودا عيدو صوت إيقا بحي أصدي بار عاشقو ماليه تسوهدين قار ايو سهيدا من لقات او سلسلة حيران باته حليقا هاي سيجنين سلامات بانكويري حليقا هاي سيجنين سلامات بانكويري بار عاشقو ماليه تسوهدين قار